Děkuji moc. Vidíte, pane generální řediteli, jak ta cesta od vyhubování k motivaci může být krátká a hlavně účinná, protože to jsou výsledky opravdu frajerský.
Já to tak říkám míně, tento příklad.
Děkuju. Tak, my se pomaloučku po vystoupení pana Nekuly dostaneme k té diskusní části. Pan ministr už tady nějaké dotazy má, já vás chci v této chvíli vyzvat, pakliže máte jakékoliv otázky k té dnešní projednávané problematice, prosím, posílejte nám je sem dopředu, ať můžeme začít takovou tu diskuzní část, samozřejmě v jejím rámci potom se těšíme na vystoupení pana Šrámka, pana Klejcha. Já jak sleduju pana Šrámka, tak několikrát přikyvoval, několikrát nesouhlasně kroutil hlavou, tak jsem zvědavej. Pane Šrámku, vy jste takovej bojovník, co nám tady předvedete u mikrofonu. Tak, ale nejdřív pan Nekula, samozřejmě ho znáte, předseda představenstva PKDLF.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budu stručný, pojďme na to. PKDLF si prošlo za uplynulé dva roky 2016 a 2017 velmi dynamickými změnami, velmi dynamickým rozvojem. PKDLF bylo v nějaké fázi, kdy bylo jakousi popelkou. V roce 2016 jsme realizovali řadu změn a v roce 2017 jsme pokročili již tak dále a na dalších slajdech uvidíte ty konkrétní výsledky. PKDLF má za sebou 24 let, letos oslavíme 25. výročí. Tady na tomto slajdu, na těch stromořepách, omlouvám se za ten výraz, vidíte kumulovaně výsledky za 24 let. Já se dotknu té druhé stromořepy. Letos očekáváme, že překročíme hranici 100 000 hektarů, kdy s podporou PKDLF zemědělci mohli nakoupit nestátní zemědělskou půdu. O tom problému se zemědělskou půdou hovořil pan ministr. Na trh vstupuje řada hráčů, nezemědělských hráčů, kteří s touto půdou spekulují, nakupují a komplikují život zemědělcům. Pojďme do detailu loňského roku. Zde bych vypíchl první a třetí stromořepu. Té třetí vidíte. Za 900 milionů korun ze státního rozpočtu se podařilo podpořit přes 9 miliard úvěrů. Dejte si tam rovnítko. Minimálně 9 miliard investic do českého zemědělství. Vidíte více než desetinásobnou páku, jak efektivně byly vynaloženy prostředky ze státního rozpočtu. Když se podíváme na tu předposlední stromořepu, podpora pojištění, vynaložili jsme cirka 500 milionů korun a do protiváhy si dejme více než 1 miliardu předepsaného pojistného. To znamená, s podporou PKDLF zemědělci se mohli zajistit proti komerčně pojistitelným rizikům a ještě si k tomu připočteme úvěry či půjčky, které přímo poskytl podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. A když to takhle nasčítáme, tak ta páka přes PKDLF je více než 10 miliard korun. Chvilku se zdržme u tohoto koláčového grafu, u těch dvou koláčů. Vidíte, že ty koláče se zvětšují a to jsou koláče pro české zemědělce, ale i potravináře, lesáky, dřevaře. Před rokem 2016 téměř výhradně PKDLF poskytovalo pouze nenávratné formy podpor. Byla pouze ta jednosměrka. Ale za poslední dva roky jsme výrazně zapracovali na tom poskytování úvěru. A to jsou ty modré výseče, návratné formy podpor. A zde je to o tom, co nás čeká kolem toho roku 2020. Co někteří trošku berou jako strašák, ta změna společné zemědělské politiky. PKDLF již je na tom tak, že nabízí v současné době zemědělcům i možnost těch finančních nástrojů. To znamená, nebojíme se toho, PKDLF má již ty produkty, ty programy pro zemědělce a zemědělci je využívají a využívají čím dál více. V loňském roce to bylo téměř 1,9 miliardy korun ze státního rozpočtu a z toho čtvrtina šla formou těch návratných podpor, dejme si tam rovnítko úvěrů, které poskytl podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Já jenom vypíchnu některé programy a máme celkem 16 programů, některé se další připravují či modifikují. Nejefektivnější program je program Zemědělec, úspěšně realizováno, schváleno téměř 3300 žádostí, ten multiplikační efekt je tady mezi 13 až 15 násobkem. Opět se zastavme u půdy a u té periody posledních let. Zde vidíte tu dynamiku, kdy Pogorelov téměř 900 žádostí zprocesovalo ze strany zemědělců a dívejme se, je to téměř 34 tisíc hektarů nakoupené nestátní zemědělské půdy. Je to obrovský posun i v té těžké situaci, kdy tady pan minister prezentoval tu dynamiku těch cen zemědělské půdy. A víme všichni, kam se šroubuje pachtovné nahoru. A přesto pachtovné, ti někteří hráči, kteří skupují zemědělskou půdu, v podstatě vysávají ze zemědělců dotace. Já se chvilku ještě pozastavím tady u tohoto slajdu u úvěru. V roce 2016, kdy jsme ve velkém rozsahu rozjeli nabídku poskytování investičních a provozních úvěrů a úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy. Poptávka byla několikanásobně vyšší než kapacita PGRLF a vyslechl jsem si ledacos. V loňském roce jsme tempo dohnali, srovnali a jsme i o kousek dále. Ale máme tady, řeknu za loňský rok, cirka 500 milionů objemu vyplacených úvěrů, přes 600 vyplacených smluv. Uzavřených smluv bylo necelých 600, je tady časový posun mezi tím, co se podepíše a co se vyplácí. Ale já bych se zde pozastavil u jedné věci, a to je limit podpor v režimu de minimis. Česká republika má pro zemědělské prvovýrobce, tak jak ostatní státy, tak Česká republika má limit cirka 1,2 miliardy korun. Je to kumulativní limit v tříleté periodě a v předcházejících dvou letech Česká republika z tohoto limitu čerpala zhruba po 400 milionech korun a téměř drtivé většině to šlo prostřednictvím PGRLF. Takže v letošním roce by hrozilo to, že bychom přešvihli tento limit. Řešíme tuto situaci aktivně ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, upravujeme stávající programy, a to zejména pro zemědělské prvovýrobce, kde připravujeme nový program, který se bude jmenovat Investiční úvěry Zemědělec, který umožní, použijeme ten proces, ten režim blokové výjimky u Evropské komise, abychom zachovali ten stávající bonus formou snížení jistiny, tu podporu formou snížení jistiny, kde byl ten ekvivalent, to platí nadále těch 15 000 euro, ale přes tu blokovou výjimku bude moci, až to bude zprocesováno, zachovat těch zhruba 400 000 korun na jednu žádost, ta výše podpory. Vyřešíme tento limitující faktor, ale vylepšíme tuto záležitost a počítám, že bychom mohli být do pololetí s tím hotoví, aby pro jednotlivá kola, které vyhlašujeme v rámci poskytování investičních úvěrů, ti zemědělští prvovýrobci šáhnu na tu podporu opakovaně a nejenom jedenkrát v té tříleté periodě. Takže předpokládáme, že v letošním roce jsme již jedno kolo otevřeli, to bylo počet žádostí ze 100% využít a očekáváme otevření dalších cirka dvou kol, takže celkem třikrát. Zemědělci budou moci si v každém kole jedenkrát požádat jednotliví zájemci, což znamená změna pozitivní i vícekrát než jenom jednou v té tříleté periodě. Počítáme i s navýšením té výše podpory pro potravináře, i lesáky, dřevaře, dřevozpracující průmysl, ze stávajícího limitu nebo to ekvivalentu 15 000 euro na 30 000. Pojďme dál. U plynulých dvou letech jsme se hodně věnovali těm návratným formám podpor, poskytování úvěru. Rozjelo se to, funguje nám to. Vidíte u finanční podpory pojištění hospodářských zvířat a plodin, že nám ten zájem ze strany zemědělců roste, ale ne tak dynamicky, jak u jiných programů. Máme nárůst či dílčí stagnaci a pracujeme na tom, abychom tyto stávající programy vylepšili. Zemědělci bojují s tou nestálostí počasí. A já se k tomu detailu dostanu v následujících slajdech. Malinko se ještě vrátím k tomuto pestrobarevnému slajdu sloupcovému, kde je malinký exkurs do té delší historii. Vidíme periodu mezi lety 2011 až 2013, kde ta podpora ze státního rozpočtu byla velmi nízká, kdy vlastně hrozilo vyhladovění, vyčerpání PGRLF z těch rezerv a jelo se s nějakou setrvačností. Pak byly léta 2014 a 2015, ruka páně byla otevřená, PGRLF dostalo výrazně více prostředků, to jsou ty světle šedé sloupce, ale nedokázalo zprocesovat tyto prostředky k vám, k zemědělcům. Takže v roce 2015 se vracelo až 722 milionů korun. Já se zaměřím na ty roky 2016, 2017. Nejenom, že se nám to podařilo zefektivnit, rozšířit tu nabídku, ale i zrychlit. Vidíte, to, co jsme dostali ze státního rozpočtu, vše doputovalo k vám, zemědělcům. Ty modré sloupce, to jsou objemy uzavřených smluv o výše podpor. Ty červené, vyplacené částky. Dochází tam k určitému dílčímu časovému nesouladu. Já to uvedu na příkladu program Zemědělec. Ty smlouvy jsou uzavřené na nějakých 7-8 let a ta podpora se v pololetních periodách vyplácí postupně. Takže ty objemy jsou vyšší než ten objem prostředků, který doputuje přímo na té účty. Souvisí to s tou dynamikou růstu.
Pojďme malinko poprosím o čas, pane Nekulo.
Ano, ano. Podívejme se na rok 2018. Vidíte ten rozdíl mezi těmi ambiciózními cíly, kdybychom chtěli překročit 2 miliardy podpor a ten objem prostředků ze státního rozpočtu. Vzpomeňme si na té koláčové grafy, kdy posilujeme ten objem návratných forem podpor. A minulý týden v úterý došlo k historickému okamžiku. PGRLF od minulého týdne již není ze 100% závislé pouze na státním rozpočtu. To je pro letošek to, co je schváleno 1,5 miliardy korun. Ale ve spolupráci s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou podepsali jsme smlouvy a máme již k dispozici na 300 milionů korun, abychom měli nejenom železnou rezervu, ale mohli řešit s tím třeba i poskytování provozních úvěrů. Dále jednáme s Evropskou investiční bankou i s dalšími bankami, které jsou ochotní nám nabídnout prostředky, které bychom k vám, zemědělcům, zprocesovali s tou podporou třeba ve formě snížení jistiny. Co nás čeká v roce 2018? A je to už to rezonuje mezi zemědělskou veřejností. Připravujeme nový program finanční podpora pojištění pro velké podniky. A proč? To, co tady zaznělo. Připravuje se dlouhá léta fond těžko pojistitelných rizik. A jedním z limitujících faktorů je to, že zemědělci, velcí zemědělci, nemají stejné podmínky jako malí a střední. PGRLF poskytuje podporu pojištění pro malé a střední, ale ne pro velké. A velcí, aby byli motivováni, zapojeni do fondu těžko pojistitelných rizik, je nutné, aby měli stejné podmínky. Bez těchto podmínek ti velcí zemědělci nebudou motivováni, aby se zapojili, aby přispívali do fondu těžko pojistitelných rizik. A vzpomeňte si u mých předřečníků, co říkali. Přes 2/3 zemědělské půdy obhospodařují velké podniky nad 500 hektarů. A pokud nedostaneme tyto velké podniky do tohoto systému, tak fond těžko pojistitelných rizik nikdy nevznikne. Takže proto v současné době se na tom pracuje v PGRLF, je to již zprocesováno, v současné době je vnitřní připomínkové řízení na ministerstvu zemědělství, potom mezirezort, každý program PGRLF schvaluje vláda a nemůžeme zapomenout notifikaci Evropské komise. Na podzim bychom chtěli být hotoví, aby měli minimálně měsíc zemědělci, velcí zemědělci na nastudování podmínek a k 1.1.2019 bychom chtěli spustit příjem žádostí. Ta struktura bude stejná tak, jak pro malé a střední podniky, abychom předešli nějakému handrkování, že skupina velkých podniků vyčerpá těm malým a středním, či v obráceně ty prostředky, tak budou dva oddělené programy, dva oddělené rozpočty, aby, řeknu, byl klid. Zároveň pracujeme na tom, abychom vylepšili podprogram podpory pojištění hospodářských zvířat či zařazení setého máku. Zaznamenali jsme tuto poptávku do speciálních plodin. Tak, můj předposlední slide. My vyhlašujeme výši podpory pojištění vždy zpětně až v průběhu listopadu. Ale zde vidíte, jaká byla ta výše podpor u speciálních a hospodářských plodin. Bylo to na tom maximum 50%, u ostatních plodin je to takový kolísavě rostoucí trend, ale co již v současné době máme? Zareagovali jsme na tu situaci s loňskými mrazy, tak abychom motivovali zemědělce, aby se pojistili to, co lze komerčně pojistit s podporou PGRLF, rovná se speciální plodiny. Tu horní hranici jsme posunuli z 50 na 65. Teď vám neřeknu, že to skutečně bude těch 65%, ale za poslední léta jsme jeli na té horní hranici toho schváleného limitu. Takže asi tušíte, kam směřujeme pro ten letošní rok. Bude se to týkat pouze zatím speciálních plodin a pracujeme na tom, aby od roku 2019 se to zvýšilo i u těch hospodářských zvířat a plus zapojení velkých podniků. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a jsem připravený v rámci diskuze na dotazy. Ještě jednou děkuji.
Tak já také moc děkuji. V rámci diskuse, to je správně řečeno, já bych poprosil, než požádám o diskuzní příspěvky dva, vlastně ty, kteří si ve své každodenní praxi ověřují to, co tady dneska zaznělo, jestli se to nějak odráží v jejich praxi nebo neodráží. Tak já poprosím pana ministra, máme tady první dotaz, pojďme na něj nejprve odpovědět, nebo je to hned několik dotazů a potom poprosím jako prvního diskutujícího pana Klejcha, jestli se nemýlím, ano, předsedu představenstva zemědělské družstvo Dolní Újezd.
Takže tady je dotaz na fond těžce pojistitelných rizik. Jaký objem prostředků by měl směřovat do fondu těžce pojistitelných rizik? To v tento moment neumím říct. To minulý týden jsme měli první schůzku s PGRLF a s expertní skupinou, kterou jsme k tomu namenovali. Jakou měrou by se měli zemědělci a stát podílet, tak zatím je to myšleno tak, že 50 na 50, to znamená ty peníze, které tam vloží zemědělec, stejné peníze by tam vložil stát. A jak zemědělci, kdy může jít daný návrh do vlády, to opravdu v tento moment nejsem schopen říct. Myslím si, že minimálně jeden rok nám bude trvat příprava, protože musíme jednat s Českou národní bankou, s ministerstvem financí, vyjasnit si to mezi sebou s nevládkama, takže minimálně ta příprava zabere tento rok.
Tak já ještě omlouvám se panu Klejchovi, ještě jeden dotaz tady mám. Podaří se zastavit úbytek kvalitní orné půdy z důvodu zástavby, například logistických center a tak dále? Ono, pokud vím dobře, tak denně nám ubývá 25 hektarů zemědělské půdy. Někde jsem to vyčetl, to nevadí, ale já třeba jezdím do práce přes Nehvizdy a tam a řeknu vám, jezdím sem 10 let a před 10 lety tam všude bylo obilí a dneska tam jsou jenom haly. Je to kousek od Prahy. A je to teda strašný pohled, musím říct. Asi je to potřeba, nevím, nedokážu říct, ale je to opravdu děsný. Pane ministře, co s tím?
Takže budu velice upřímný, nezastaví se. To bychom museli zastavit výstavbu dálnic, zastavit výstavbu všech liniových staveb, zastavit výstavbu fabrik a tak dál. Myslím si ale, že ty čísla jsou, se rozchází, protože jsou dva způsoby záboru. Já jsem na to poukazoval už i dříve. Ten velký zábor ve statistice, který je uveden, tam se počítají i zalesňování zemědělských pozemků, tam se to převádí do lesní půdy, takže to číslo je tam taktéž, to je potřeba očistit, ale nicméně, pokud se nepletu, je to necelých 5 hektarů denně, tento úbytek.
Dobře, tak se opravuji. Tak, pan Klejch, prosím.
Dámy a pánové, vážení přátelé, ve svém krátkém vystoupení si nedávám za cíl vyřešit budoucnost českého zemědělce ani rozsvítit světlo na konci tunelu. Chci z pohledu mého dlouholetého působení v zemědělském podniku uvést některé moje získané poznatky. Nejdřív mi dovolte krátce představit podnik, kde od roku 1990 pracuji jako předseda představenstva. Musím se přiznat, že patříme mezi velké podniky. Hospodaříme na 9 000 hektarech zemědělské půdy, chováme téměř 6 000 kusů skotu, z toho 2 300 dojnic a zaměstnáváme 320 pracovníků. Je nesmysl uměle rozdělovat zemědělce na malé a velké s tím, že ti velcí by se měli trochu stydět. Rozdělovat je třeba ne na malé a velké, ale na dobré a špatné. Dobrý může být malý i velký a opačně. Některé články v médiích a zemědělští odborníci z Václaváku nám často vytýkají, že se ve velkých podnicích špatně staráme o půdu, že není naše, ale pronajatá. U nás obhospodařujeme zhruba polovinu pozemků vlastních a polovinu pozemků od cizích. Odpovědně prohlašuji, že se staráme pečlivě o obě poloviny. Výsledky rostlinné výroby to potvrzují. V převážně bramborářské oblasti v nadmořské výšce 350 až 550 metrů máme pětiletý průměr obilovin 7 tun z hektaru, v loni 7,4 a u pšenice přes 8 hektarů. A podobně nadprůměrné výnosy máme i u ostatních pěstovaných plodin. Podstata je jinde. Rozhodující je způsob hospodaření. V České republice považuji za předpoklad správného hospodaření na půdě existenci rostlinné i živočišné výroby, především chovu skotu nebo chcete-li přežvíkavců. Při našem rozsáhlém chovu skotu praktikujeme 6 až 8 hodné osevní postupy, 2 roky jetel a 2x intenzivní hnojení statkovými hnojevy. Z 1 000 hektarů trvalých travních porostů prakticky všechno využijeme. Tímto způsobem hospodaření zajišťujeme zvyšování úrodnost půdy, udržujeme optimální půdní strukturu, snižujeme erozi, zvyšujeme retenční schopnost půdy a odolnost proti nepříznivým vlivům, jako je například sucho. Chov skotu umožňuje úplně jiné hospodaření, než když chov skotu chybí. Je možné vyslovit názor, že větší význam než samotná produkce chovu skotu má právě jeho vliv na zajišťování úrodnosti půd. Mléko, sýry, jogurty, ty dovezeme. Ale hospodářská činnost v krajině bez skotu za 10 let promění celé oblasti v máloúrodnou step. Bez živočišné výroby nejde o zemědělské hospodaření, ale o podnikání na půdě. Je jedno, jestli je podnik velký, malý nebo prostřední. Pěstování jen tržních plodin snižuje úrodnost půdy. A to nemluvím například o zaměstnanosti ve venkovském prostoru, který chov skotu, zejména dojnic, výrazně zvyšuje. Dalším důležitým faktorem je míra zatížení životního prostředí a potravinového řetězce. Bez statkových hnojiv je třeba používat až o 50% více průmyslových hnojiv a plnohodnotné a pestré osevní postupy výrazně snižují používání chemických prostředků. Zejména v 90. letech a v první dekádě po roce 2000 došlo v dotačních kritériích k výrazné preferenci jen rostlinné výroby. Živočišná výroba byla doslova trestána. V posledních letech se situace postupně mění, ale předpoklad zastropování opět podstatně zvýhodňuje rostlinnou výrobu a znevýhodňuje živočišnou. Podniky, které může případně zastropování postihnout, zabezpečují až 90% živočišné produkce. Vyspělé země mají zatížení skotu několikanásobně vyšší, pečlivě si ho hlídají, udržují a zvyšují, ale hlavně vytvářejí podmínky pro jeho zabezpečení. Dalším obilem je, že velké podniky berou velké dotace a proto je zastropování nutné. To je opět příklad neférového přístupu k větším podnikům. Normální by bylo, že 10x větší podnik by měl mít přibližně 10x více dotací, ale není tomu tak. Srovnáme-li poměr objemu dotací k tržbám, poměr objemu dotací k obhospodařovaným hektarům, poměr dotací k počtu zaměstnanců nebo k objemu nebo k výši daňových povinností, vždy vyjdou velké podniky výrazně znevýhodněné. V našem družstvu daně a odvody jsou přibližně stejné jako dotace, které dostáváme. Objem dotací v poměru k celkovým tržbám představuje asi 10,5%. Byl bych rád, kdyby se podařilo debatu o nové společné zemědělské politice odpolizovat a byly nadřazeny především zájmy všech českých zemědělců. Mohl bych mluvit o dalších příčinách současných problémů, ale o většině tady byla řeč a byly velmi fundovaně popsány. Proto zmíním poslední. Chtěl jsem ve svém vystoupení pouze ukázat na podle mě velmi důležitý aspekt hospodaření, a to je spojení rostlinné výroby a živočišné výroby, který řeší mnoho problémů. Ty potom musíme, nebo se snažíme administrativně usměrňovat celou řadou opatření, které často působí proti zdravému selskému rozumu. Podporujme, prosím, více živočišnou výrobu. Pokud je někdo názoru, že jsem zde neřekl nic nového, tak s ním souhlasím. Děkuji za pozornost.
Tak, já děkuji moc. Já položím ještě jeden dotaz, který tady mám od paní Zdeňky Poučkové, ale tu zkratku nepřečtu, tak se omlouvám. Bude Česká republika směřovat k vyšší potravinové soběstačnosti? Kdo by na to odpověděl? Pan ministr nebo pan Belada?
Tak já si myslím, že už prohlášení vlády, tohleto, tato vláda si dala. A já si myslím, že pokud se bude formovat teď nová vláda, určitě i tohle tam zůstane, takže určitě ano.
Mně se to docela tohle z toho hodí, protože já jsem se někde dočetl myšlenku, kterou pronesl pan Šrámek, kterého poprosím, aby šel teď k mikrofonu, který řekl, že potravinová soběstačnost je minulostí. Podle celkového finančního vyjádření jsme soběstační asi z 65%. U živočišných komodit je nejhorší situace u vepřového masa, kdo dovážíme už přes 50% naší spotřeby. Soběstační jsme pouze u hovězího masa a mléka. Tak, pane Šrámku, že jsem měl pravdu, že jste to řekl?
Neřekl jsem to tak přesně, ale já to uvedu na pravou míru.
Dobře, děkuju.
Tedy vážený pane ministře, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte, abych já řekl něco o zemědělství z pohledu středně velkého farmáře. Když jsem dostal pozvánku na tuto konferenci, byl jsem samozřejmě rád, ale když jsem viděl podtext světlo na konci tunelu, tak jsem si říkal, jestli to není nějaká depresivní konference, tak já doufám, že bude velice pozitivní. Já bych řekl jenom velice stručně ve dvou slajdech, co my vlastně děláme. My jsme zemědělská výroba Mlknatur, která byla založena v roce 1993 a od roku 2010 jsme zvolili takovou novou strategii. Hospodaříme na 540 hektarech, máme asi 380 VDJ, 230 dojnic a dojíme asi 6,5 tisíce litrů mléka za den. Tedy máme VDJ na hektar 0,7, tedy farma v České republice nevítaná, nepodporovaná. Když se vlastně podíváte na tu skladbu, máme málo hektarů, máme moc zvířat, takže perspektiva podle dnešní dotační politiky nic moc. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme dělat jinak. A pustili jsme se do projektu, který jsme vlastně začali od roku 2011 a zvolili jsme si cíl, že si to budeme prostě vyrábět sami zpracovávat a budeme to prodávat pokud možno přímo spotřebitelům nebo přes obchody. Dneska vlastně skladba našeho dnešního sortimentu jsou kromě teda 4 mlékomatů, které provozujeme na Plzeňsku, tak máme balené výrobky, z nich nejprodávanější je naše vlajková loď litrové mléko, půllitrové mléko a 2 zakysané výrobky kefír a bifidus. Nově jsme se přihlásili i do programu Mléko do škol, kdy teda jsme koupili balící linku na sáčky a vlastně připojili jsme se do toho programu a dnes máme nasmluváno 6,5 tisíce žáků na Plzeňsku. Na příští rok již máme nasmluváno 15 tisíc žáků ve školách. Od roku 2016 prodáváme i telecí maso, do kterého jsme se pustili, a prodáváme ho opět přímo lidem. Dnes tedy jsme v těchto obchodech, jsme v Coopu, v Globusu, v Penny Marketu, Delmartu, náš největší zákazník je Rohlík.cz v Praze, kam vlastně vozíme v pondělí, ve středu a v pátek téměř 1300 litrů mléka. Nově jsme si otevřeli i vlastní e-shop na farmářské potraviny, farmářský.cz, a nově tedy jsme se pustili do školního mléka, kde máme na příští rok nasmluváno 15 000 žáků. Bohužel tady nemáme bilu, ale já doufám, že po dnešní konferenci, jak tady vidím dámy z byly, že se určitě nějakým způsobem domluvíme. Proč tohle všechno děláme? Děláme to proto, abychom samozřejmě nebyli závislí na tak nízké podpoře do živočišné výroby a hlavně nízké ceně, nízké výkupní ceně za syrové mléko. My jsme za minulý rok měli průměrnou cenu, prodejní cenu mléka syrového a pasterovaného 12 korun. Bez všech obalů, bez všech nákladů 12 korun. Protože zhruba si třetinu si zpracováváme sami, dvě třetiny stále vozíme do mlékárny, ale co se týká obratu a v penězích, tak 60% z obratu právě dělá pasterované mléko balené a 40% v penězích dělá syrové mléko. Nicméně já jsem sem byl dnes pozván, abych se taky vyjádřil budoucnosti našeho českého zemědělství z pohledu tedy středního farmáře a také exposlance. Asi mnoho z vás ví, že já jsem byl ten strůjce toho pozměňovacího návrhu pro zelenou naftu do živočišné výroby, kde jsem tedy zavedl nebo navrhnul, aby se bonusovali zemědělci, a aby byla jedna sazba na farmu a aby se bonusovali zemědělci, kteří mají vyšší VD na hektar. Tedy víte, že tam jsou sazby 40, 60 a až 90% podle toho, kolik máte VD na hektar. Na to jsem tedy velmi hrdý, pyšný, aspoň jsem něco v tom minulém poslaneckém období v té poslanecké sněmovně udělal. Nicméně, co se týká budoucnosti, tak určitě se shodneme, že nejdůležitější je konkurenceschopnost našeho zemědělství v rámci Evropské unie. A dle mého názoru tuto konkurenceschopnost ovlivňuje takových 6 hlavních faktorů. První faktor je půda a voda. Víte, že půda se v poslední době přestává být výrobním prostředkem zemědělců, ale stává se více investičním nástrojem. Tedy půda je dneska vedle zlata, akcí, dluhopisů velmi dobrým investičním nástrojem a do půdy v Čechách investuje snad celý svět. Číňané, Holanďané, Rusové, Němci, prostě všichni, kdo mají peníze, a není možné konkurovat s cenou těmto investorům, který často pochází i z různých fondů, z Financial City, z Londýna. Ty ceny jsou prostě tak našponované, že pokud bych chtěl dnes konkurovat na Plzeňsku výkupu této půdy, tak cena půdy se dnes pohybuje kolem 35 korun západně od Plzně. Druhým faktorem, který bych chtěl zmínit, jsou lidé. Asi se shodneme, že nejsou lidi, nejsou zaměstnanci, a dostat mladé lidi do zemědělství je opravdu veliký problém. A proto bychom měli změnit jak teda vzdělávání, tak i nějakou podporu zaměstnávání lidí v zemědělství. Třetím faktorem, který si myslím, že je velmi důležitý, je byrokracie. To, co se děje za poslední léta, je opravdu, když použiju velmi slušné slovo, hrůzostrašné, na co my dneska jaké papíry dnes vyplňujeme a jaká byrokracie na všechny zemědělce v Čechách nakládána, a je to horší a horší. Čím více máme úředníků, tím více máme byrokracie. Čtvrtým faktorem, který si myslím, že trápí všechny zemědělské podniky v České republice, jsou kontroly. My nejsme nějaká velká farma, ale za poslední rok jsme měli 34 kontrol. Podobně velká farma v Německu má ročně zhruba 5 až 8 kontrol. My 30 až 40. Dotace. Myslím si, že co se týká dotací, tak dotace v České republice nahrávají pouze především rostlinné výrobě, ale nenapomáhají živočišné výrobě, proto nám ubývají zvířata. a proto si myslím, že bychom měli změnit strukturu dotační politiky. A poslední věcí, kterou bych chtěl zmínit, je nejednotnost České republiky. V České republice máme asi, pokud mám správné informace, 27 zemědělských svazů. A všechny tyto svazy prosazují nějaké jiné věci, ať už vůči Bruselu, vůči ministerstvu zemědělství, ale tak malá země v Evropě má tolik svazů a takovou velkou nejednotnost. A proto teda mi dovolte, abych tady nasínil nějaké návrhy či nápady k diskusi. Určitě si myslím, že bychom měli zjednodušit celý systém a motivovat zemědělce především k výrobě potravin a ne k nevýrobě. První věc je půda. Dovolím si tady prohlásit takový velmi avantgardní názor, že měli bychom prohlásit zemědělskou půdu nerostným bohatstvím a regulovat její používání pro zemědělské účely. Měli bychom výrazně posílit užívací právo zemědělců vůči právu vlastnickému. A co se týká vody a její udržení v krajině. Myslím, že bychom měli dramaticky zvýšit podporu živočišné výroby, produkci statkových hnojiv a jejich dodávání na pole a tím zvýšíme absorpční schopnost půdy a zadržíme vodu na poli. Co se týká dotací, navrhoval bych změnu struktury dotací, dramaticky snížit přímé platby na hektar a peníze přesunout do cílených dotací, do výroby potravin, do živočišné výroby, do zvyšování kvality půdy a oceňovat a bonusovat zemědělce s vyšším poměrem VDE na hektar. Co se týká investičních dotací, ten systém těch investičních dotací je strašně složitý. Prostě asi všichni víte, co je to požádat o dotaci, mít výběrové řízení, všechny ty žádosti, papíry, komunikace mezi ZIFem a námi. V Bavorsku fungují takzvané paušální dotace, kdy tedy například na dojírnu pro 20 krav mají dotační paušál 100 000 euro. Jestli si postavíte dojírnu za 20 milionů, za 5 milionů nebo za 3 miliony, je pouze na vás. Nikdo vás nekontroluje, nemusíte dělat žádný výběrový řízení, ale prostě na dojírnu dostanete 100 000 euro, ať máte zlatou nebo dřevěnou. To by dramatickým způsobem snížilo administrativní nároky na žádosti, na dotace a mohli bychom se omezit pouze na závěrečnou kontrolu, zda dojírnu máte nebo ne, a potom by byla přidělena dotace. Takových věcí, které se pravidelně v zemědělství obnovují, si troufám tvrdit, že je 40% až 80%, a proto na tyto stále se obměňující stabilní investiční náklady bychom mohli zavést dotační paušály. A co se týká dotace v rámci EU, samozřejmě srovnat výši dotací České republiky s EU, především s Německem, s Rakouskem a s Polskem, tedy se sousedními státy. A myslím si, že bychom mohli jako ministerstvo zemědělství mít ambiciózní cíl, abychom po volbách 2019 usilovali o komisaře pro zemědělství. A co se týká byrokracie, tam si myslím, že musíme dramaticky snížit počet úředníků. Ale když říkám dramaticky, tak si myslím tak aspoň o polovinu. Snížit dramaticky kontroly českých subjektů a přesunout je primárně na dovážené, silně dotované potraviny. Snížíme tím dramaticky byrokracii a kontroly. Tím se uvolní mnoho pracovníků, zemědělských odborníků ze státní správy, kteří pak mohou ukázat, co umí v praxi a mohou pracovat v našich podnicích zemědělské prvovýroby. Co se týká nejednotnosti České republiky, tady mám takovou velmi ambiciózní myšlenku, samozřejmě já neznám ty historické aspekty z 90. let a podobně, ale troufám si tvrdit, že tolik zemědělských organizací v České republice je prostě moc a měli bychom motivovat a omezit počet těchto svazů tím, že bychom zavedli povinné členství všech ze zemědělců v agrární komoře. Prostě, jak říkal Antonín Švehla, zemědělci malí, střední a velcí. Venkov, jedna rodina. Děkuji za pozornost.
Tak, já musím říct, že v této chvíli bylo velice zajímavé nejen vás samozřejmě poslouchat, na to já nejsem odborník, já mám doma 10 řádků brambor, A tak jsem si říkal, že už jsem malozemědělec a že to světlo na konci tunelu tam dám. Vidím, že jsem se moc netrefil, ale dal jsem tam aspoň ten otazník, aby to vypadalo jako optimisticky. Ale bylo zajímavé sedět tady mezi panem ministrem a panem Beladou a poslouchat. Na něco glosovali, jo, to je pravda, jo, tohle by se nám líbilo. Pánové, musíte zareagovat, to se nedá nic dělat. Tam byla spousta takových myšlenek, které mě samozřejmě, jako tomu malému bramboráři, rezonují, že by byly fajnový, ale co říkáte na to na ministerstvu, pane Milku?
Takže já jsem se usmíval, ale to nebylo, že bych s váma nesouhlasil. Já jsem se usmíval, protože před 10 dňama nebo kolik je to dní, v pátek jsem byl v parlamentu grilovaný za to, že jsem propustil 10 lidí z ministerstva zemědělství v rámci první nějaké restrukturalizace. Můj předchůdce za 4 roky přivedl na ministerstvo zemědělství 200 lidí navíc. 200 lidí navíc je tam. Takže neříkám, že jsou všichni navíc, ale prostě 200 lidí proti stavu před 4 rokama. Takže si myslím, že ano, toto je správná cesta. Určitě je potřeba na všech úřadech zkontrolovat, jestli ti lidi vůbec tam mají nějakou náplň a udělat nějakou restrikci. Prostě souhlasím s váma, já jsem pracoval předtím, než jsem šel na post ministra v jednom podniku, kde na nás ročně přišlo 64 kontrol a nepočítám tam, prosím vás, finanční, sociální. 64 odborných kontrol a seděli tam 120 pracovních dní v této firmě a s nimi jsme museli my tam jim posluhovat. Takže je to neúnosné pro ty zemědělce, budeme se muset inspirovat v tom Německu a v těchto zemích, kde to je podstatně jednodušší.
Pane Belado.
Já bych taky stručně doplnil, na úvod bych chtěl teda moc poděkovat oběma vystupujícíma, panu Klejchovi i panu Šrámkovi. Byly to vystoupení, které bych podepsal a nic bych na nich neměnil. Moc děkuju, bylo to přínosný. A co se týče k té diskuzi, jak víc motivovat na tu živočišnou výrobu, ono je třeba říct, že se ten propad zastavil. To tady nezaznělo. Ten propad klesal vlastně od vstupu do Evropské unie na mnoho žofínských fůrách se tady ty grafy promítaly, bylo to prakticky rok od roku, teď se to zastavilo a je tam mírný nárůst, bohužel jenom asi 2% a je třeba v těch opatřeních pokračovat. Takže chtěl jsem tady říct jeden námět, když už tady padly ty odvážné náměty, že Česká republika bude mít zemědělského komisaře, to by se nám líbilo, viď Martine, ale k tomu máme ještě docela daleko, ten tunel je dlouhej. Ale řešení by bylo podmínit i základní platbu nějakým chováním zemědělce. A ono to docela k tomu teďka směřuje, i Němci o tom mluví a další členský země říct, pokud chceš brát tyhle peníze, tak musíš mít nějaký ten osevní postup, jak tady říkal pan Klejch, musíš mít nějaké zatížení velkýma dobyčíma jednotkama a to si myslíme, že je cesta, že by to bylo určitě velmi dobře.
Tak já bych ještě připomněl jednu věc, o které mluvil pan Šrámek, a to je voda, pane ministře, to je průšvih. Někdyž já před forem jsem tady mluvil s jedním člověkem, který přijel ze Znojemska, ten říká, no to už zase bude malér, až bude léto, my tam tu vodu zase mít nebudeme. Já vím, že vy prosazujete určitý opatření, dokonce jsem čet někde, a to nevím, jestli mě nevyvrátíte, že už je v nějakém připomínkovém řízení zase kanál Dunaj-Odra-Labe a že to je jediná možnost, jak na Jižní Moravu přivést vodu. Mýlím se moc? Nebo jaká opatření připravujete na to, aby to s tou vodou opravdu nebylo v letošním roce už kritický?
Tak to bych měl křišťálovou kouli, kdybych dokázal říct, jak to bude v letošním roce s vodou na Jižní Moravě. Jedno je pravda, že Jižní Morava je oblast, kde ta voda není. Několikrát tam jsme to velké sucho zaznamenali a ty podniky mají s tím problém, protože pokud pak prokazují 30% pokles ty podniky tržeb, tak pokud tam za 5 let je 3x sucho, tak jim to prostě nevychází. Takže tím systémem, jak dneska je dotované tohle sucho ad hoc, to není v pořádku. Takže proto jsme i nějakým způsobem se rozhodli posunout výplatu, a to říkám tady dotací na červen. Za to sucho bohužel, za to se omlouvám, ale prostě není to připraveno tak, aby to bez problémů mohlo proběhnout, takže budete žádat v červnu o náhradu jak za krmné plodiny, tak za tržní plodiny. Já se vrátím k tomu kanálu, ten už je tam projektovaný dlouho, to je pravda, já jsem se s tím seznámil. V podstatě já nevím, jestli to ví všichni, ale v rámci toho kanálu mají být přečerpávací stanice. Je tam možnost, že bychom z Dunaje čerpali vodu do protivky nahoru na Moravu, protože opravdu v tom místě voda není. Jsou tam tři novomlýnské nádrže, horní nádrž má zákaz manipulace s vodou, prostřední nádrž má zákaz manipulací s vodou kvůli osmi párům vzácného ptáka a spodní nádrž má kapacitu 83 milionů kubíků vody a to rozhodně nemůže stačit na zavlažení celé Jižní Moravy. Takže pokud někdo nevymyslí, jak tuto vodu tam dostat od někud od jinu, tak jediná šance je opravdu z tého Dunaje. A samozřejmě teď momentálně se zpracovává na ministerstvu dopravy studie, která měla být hotova v lednu, bude hotova, mám dojem, až někdy v květnu, uvidíme, jak to dopadne a je to velká stavba. Můj názor je, že tak, jak je tato stavba navržena, prostě Odra, Černé moře, Baltské moře, Labe, Dunaj, Odra, není možná provést prostě najednou v jedné generaci nebo v dvou generacích, ale mělo by se uvažovat o tom, že se například splavní Odra směrem do Polska, nebo že se prostě udělá část tohoto kanálu směrem do té Moravy, někde k Přerovu, a potom další generace budou přemýšlet o tom, jestli to bude výhodné nebo nebude výhodné to prodloužit dál, ale zatím s různými odborníky jsme o tom diskutovali. Jiná šance, jak přivést vodu na Moravu, tam není. Teď jsme byli na výjezdu ve Zlíně, víte, že tam teda je nejdál příprava Vlachovické přehrady, kde teda je vzácný konsenzus asi tří obcí. Není proti tomu tam odpor, ale jenom pro zajímavost, ta přehrada v podstatě dneska se začíná tam dělat nějaké průzkumné vrty, podloží a tak dál, bude se dělat projekt a dokončení je v roce 2030. Takže tyhle ty stavby jsou prostě, musí se plánovat na obrovskou dobu dopředu a myslím si i krásně to ukazuje Vltavská kaskáda, která byla postavena taky hodně dávno a dneska je velice dobře a užitečně využívána.
Pan Šáta Valnáře, je šance zvýšit objem finančních prostředků na dotace pro začínající mladé zemědělce? Tuším, že buď vy nebo pan Blara jste o tom hovořili, dotace pro mladé začínající zemědělce.
Já si myslím, že tam šance je zvýšit.
Tak šance je vždycky, ale slibem neurazíš, jak se říká, že jo?
Když tak, já poprosím panu Beladu, ať na to odpoví.
Co se týče tohohle období, který končí v roce 2020, tak jsme jako ministerstvo zemědělství asi nejlepší rezort, co se týče čerpání evropských peněz na investice a na různé podpory. Takže my nemáme ty problémy jako jiný rezorty, že bychom neměli vyčerpáno, nám už chybí na jedno, dvě nějaký ty roční kola alokace. A samozřejmě pokud by se navýšily nějaký potřebný titul, jako jsou mladí začínající zemědělci nebo investice do zemědělství, tak se musí najít zdroje. A my vidíme jedinou šanci, jak najít zdroje, je jednat na úrovni vlády, na úrovni Evropské unie, aby ty fondy, které nečerpají, které ještě nezačaly, aby se ty peníze převedly tam, kde je šance čerpat. My jsme měli obrovskou alokaci finančních prostředků na boj proti nezaměstnanosti, ale nezaměstnanost jaksi není, takže se ty prostředky nečerpají a tak dále. Takže bychom chtěli požádat vládu, aby usilovala o to, aby se tyhle peníze vyčerpaly. Vím, že to není jednoduchý, ale měli bychom se o to minimálně pokusit.
Že já bych to možná doplnil, před třemi týdny zasedala vláda a řešili jsme právě nečerpání těchto fondů. A trošku bláhově jsme si s panem premiérem oba mysleli, že můžeme převést tyhle fondy z opatření, které byly proti nezaměstnanosti, protože v době, kdy se to připravovalo, Česká republika měla kolem 10% nezaměstnanost. Momentálně máme, myslím, po 3%. a v podstatě ty peníze teďka nespotřebujeme, víme, že nespotřebujeme, ale prostě nedá se do konce tohoto programovacího období tyto peníze tak jednoduše převést například na investice nebo na jiné opatření.
Pan Pícha ještě.
Já bych na to chtěl zareagovat, protože diskuze okolo mladých začínajících je diskuze, která nás provází a nejenom v České republice, ale na evropské úrovni dlouhé roky. A neustále hovoříme o podpoře mladých začínajících, plánujeme na to finanční prostředky v evropském rozpočtu, Evropská komise říká, musíte povinně aspoň takovou tu částku. A přitom nám ta generace zemědělců neustále stárne. Takže dáváme finanční prostředky, ale furt se nic nemění. Na rovinu. A teď je potřeba si říct, a tím nechci říct, že bychom neměli podporovat mladé začínající zemědělce. Jestliže chceme tu situaci změnit, musíme v první řadě srovnat odměňování v zemědělství s ostatními sektory. Bez toho to prostě nepůjde. Aby bylo zemědělství daleko atraktivnější. A toho nedocílíme tím, že tam dáme určitou část finančních prostředků na dotace. Toho změníme tím, že budeme mít moderní zemědělství. Budeme využívat moderní technologie, budeme využívat precizní zemědělství. Budeme konkurenceschopní a pokud budeme konkurenceschopní, budeme schopni potom zaplatit pořádně lidem a když zaplatíme pořádně lidem, tak ti lidé přijdou. To je systémové řešení. Nikoli v to, že tam dáme na mladé začínající. Pro Českou republiku podpora mladých začínajících zemědělců je o to méně efektivnější, protože 2/3 jsou lidé, kteří u nás pracují jako zaměstnanci. A vlastně zaměstnance systém dotací mladé začínající zemědělce nepodporuje, protože podporuje pouze OSVČ, kteří vstoupí do zemědělství. Takže nás tady ta dotační podpora navíc míjí. To je právě ukázka toho, o čem hovoří pan ministr. Že společná zemědělská politika je nastavená na jinou strukturu zemědělství, než máme v České republice. A bohužel velmi obtížně se vysvětluje našim kolegům, a teď nemyslím ani tak zemědělcům, ty to spíš chápou, ale politikům, že prostě tady není jenom, nejsou jenom rodinné farmy, ale jsou tady zemědělské podniky, zemědělská družstva, akciové společnosti a ty mají taky právo hospodařit a podnikat v zemědělství.
Tak, pan Veleba, prosím.
Dobrý den, je to ode mě krajně neslušné, protože já jsem si musel odběhnout na nějaké jednání a zjistil jsem, že ještě to trvá, tak se s radostí vracím. Jenom dvě věty. To všechno je pravda, co jsem teď zaslechl, ale měli bychom udělat jednu věc. Trošku jinak mluvit o výsledcích zemědělství. Výs dnešní televize je nepochybný, a to slovo nemám rád, je nepochybné, říkali jeden premiér v každé větě. Je nepochybné, že loňský výsledek byl velmi dobrý v zemědělství. A ráno byla situace v televizi, díval jsem se na to, byl to, Martine, myslím, že od vás, pracovník, který to podával, byl velmi dobrý, který to podával, mi tam chyběl teda ten skot, že by to od skotu kolik ubilo, ale jinak to bylo velmi dobrý, až na to, že řekl, že no, neustále bál se říct, že ty výsledky byly velmi dobrý a ty byly velmi dobrý, ekonomický. Takže musíme najít něco mezi tím, protože jenom vykládat, že sotva žijí zemědělci a tak dál, ona už je to obehraná písnička a to je rétorika, kterou nepřivedeme. Čili nejenom moderní technologie, dobrý výsledky a tak. To jenom doplňuji, omlouvám se.
Tak, já myslím, že na to nemusíme reagovat, že musíme souhlasit.
Určitě, já bych chtěl jenom vysvětlit, protože my jsme trošičku v schizofrenním postavení, jak prezentovat výsledky zemědělství. A tady trošičku my jako zemědělský svaz máme rozpor s Českým statistickým úřadem, jak to prezentujeme, nicméně souhlasím s tím, že musíme ukazovat zemědělství jako perspektivní obor.
Tak, to mám na mysli i já, když jsem tam dával to světlo, tak vám přeju, aby to světlo zářilo co nejvíce, protože bez vás zemědělců my se samozřejmě neobejdeme, my spotřebitelé. Dámy a pánové, já budu muset dnešní Žofínské fórum uzavřít. Já jsem si všimnul, že řada z vás si fotografovala některé slajdy, tak vás chci jenom upozornit, že zítra během dne na stránkách www.žofin.cz všechny prezentace, pakliže budou prezentátoři souhlasit, tak všechny ty prezentace tam umístíme, takže zítra po obědě někdy tam najdete všechny prezentace, které tady byly vidět, www.žofin.cz. Najdete tam i takový stručný bilten z dnešního Žofínského fóra, včetně fotografií a tak dále a tak dále. Najdete tam i přihlášky na to další Žofínské fórum, které jsem tady uváděl, a to je k té dopravní infrastruktuře 23. dubna. No a potom už bude 22. nebo 23. května na programu Žofínské fórum s panem prezidentem. Dámy a pánové, před závěrem mi dovolte, abych vás upozornil na to, že za chviličku vidíte jeden slide, na kterém uvidíte kontakt, vidíte helpdesk.cz, kód ŽF, to si poznamenejte, protože všichni jako účastníci dnešního Žofínského fóra můžete od zítřka čerpat po určitou dobu informace z nové aplikace Chianyu z České informační agentury. A jeden z vás teď obdrží voucher v hodnotě 15 000 korun na delší období, období zhruba 3 měsíců. Já tady mám seznam vás všech od jedničky do 196, tolik vás tady je, nebo by vás podle přihlášek mělo být. Já poprosím, já nevím, pana ministra, pane ministře, řekněte jedno číslo od jedničky do 196. 78, to je prostředek, já to mám podle abecedy, to by mohlo být pod M taky. 196, vy jste tam taky na tom seznamu totiž, jo? Ale já nechci, aby to vypadalo jako karlovarská losovačka, to v žádném případě ne. Jiří George Weiss, vice president Masada Security Solutions. Je tu? Je tu pan Weiss? Měl by být, je odškrtnutý? Tak buď je tak skromný, že se nechce ukázat, anebo už odešel. Tak ještě jedno číslo, druhé. Pan Belada?
61.
No, tak to je podle abecedy, jak to vy nic nedostanete. Belada? 61. 61. Jiří Jeřábek, Zemědělské družstvo Dolní újezd. Tak, pojďte si pro voucher. Tak, já vám blahopřeji. Dámy a pánové, my jsme na závěr dnešního Žofínského fóra. Tak, na závěr dnešního Žofínského fóra jsme samozřejmě připravili takové to naše tradiční společenské setkání s občerstvením. My jsme ho tentokrát koncipovali trošičku jinak, měla by to být i jakási přehlídka, mimo jiné tedy i přehlídka a ochutnávka kvalitních českých potravin, které nabízejí ty potraviny se značkou Klasa. A já vám jenom ve stručnosti řeknu, že dole v přízemí, v malém sále a v kavárně nabízejí své produkty Byla, Agro Jesenice, Acom Group, Vitaminátor, Zemědělské družstvo Všestary a Benešovská pekárna a cukrárna Bene a samozřejmě něco jsme tam přidali i my jako naše gastro, aby to bylo kompletní. Takže já vám přeji dobrou chuť a na závěr opravdu vám moc děkuji, že jste přišli na dnešní Žofínské fórum, že jste se trvali až do konce. Zachovejte nám přízeň a děkuji moc, těším se s vámi na setkání příště. Děkuji samozřejmě i našim hostům, vám všem. Naschledanou.